Хөрмәтле Рабия Кадыр ханым, бүген Америка Дәүләт Мәҗлесенең махсус үткәрелгән бу спатлык биреш җыгының иң мөһим ноктасы ни булды шахт кыскыгына мәгълүмат бегән булсагыз.
Бу җыгын уйгыр, Тибет, Хытай демократ ва фалунгун һәм Америкадагы кишлек хукукка күңел бөлеп аткан адвокатларның вәкиле катарлык органнарның гуалык биреш җыгыны булды. Чөнки мау Стет департаменты Америка хөкүмәте Хытай белән кишлек хукук сөйләшүе үткәрелә торган булгачка безнең дәл мошындак бер пайтта нине таләпләребезнең барлыгыны һәм кишлек хукук сөйләшүенең нәтиҗәсе кандай карайдыганлыгыбызны һәм үзебезнең бу нәтиҗә елдан бери кандай үзгәрешләр ип келде бу сөйләшүдә дигән сораулар төште. Мен уйгыр вәкил булып үзебезнең халкыбызныңки нәвәтте туш килеп аткан беренче хәзер турмыда итеп аткан миңлыгын сиясәт мәхбуслар булып момышу бары вакытыда һәм иле намаишыда һәм бу кытым 2009 елы үрүмчи кыргынчылыгы дигәндәк уныңдан кин юкап кеткен адамларны айрым колгы илинган ашар урып өлтүрүлгән адамларның санын Хытай хөкүмәте халыкарага мәлим кылыш керек. Жүтүп кеткенләрне әкәт ула өлтүрүлгәнбыз ата-аналарын канаатландырыш керек һәм андыкен турмыда яткан мәхбусларны коеп беришине отырып койдым һәм Хытайның азыр уйгырларны канунсыз тоткын кылыш канунсыз өлтүрүш ишенең илгәре сүрелеп атканлыгыны мошо Рамазандан пайдаланып яны Рамазан мукымлыгы дигән сиясәтләрне чыгарып турып намаз окуган доп кигән хәтта хәзер нәчә вакытта яглык чеккән булса хәзер доп кигән адамларгачә чекләп атканлыгыны шундый сиясәтнән чыгып атканлыгыны 6 миллион Шарқ Түркістанда иқып жүрген көшмен нопостырны Шарқ Түркістанға yerleştirip bizni aslında siyah kılışını tezirtip atkallığını, Şarkı Türkistan'daki yerlik Uygurlarını işsizlaştırır, ekologiyacının tuzuş, dihallarının su, mündet yerlerinin kedişi, Uygurlarının tehim yaşaş makanının tarlış vatkallığını, Uygurlarının harlını vatkını, irki kemsili vatkını, iktisadi talan taraş kılını vatkını, yer aslı yer üstü baylıklarımızın iktisadi talan taraş kılını vatkını, hem bizim onu tülümüzü başlangıç mektepin Ali Mektepkice koklap çıkırlı vatkallığı, Демки биналарымызны уйгырларның милличе яшап аткан макалларны бүтәнләй чыгып ташлап, көшмә мәдәниятебезне кошымча юк кылып атканлыгы, бушларны һәммәсен отырып койдым. Бу хәтта чат әлгә чыккан уйгырларның паспорт эриш хукукының кандай булып атканлыгы, чат әлгә кечип чыккан уйгырларны Камбоджадан һәм мошу Казакстан, Өзбекстанлардан кандай тутып китеп атканлыгы, уларның хәзер улып тригенең Хәбәрнең юк булганлыгы, мошындак мәсьәләләрнең һәммәсенең Хытайның кишлек хукукының канчылык игрилешеп атканлыгы хакында мен әйт кен күләм булдым.
Бу инсан хаклары темасындагы Хытай белән алып берилгән сөһбәтләрдән инсан хаклары тәшкилатлары ва хөкүмәтләр еш канчы бер разы эмас, чөнки уның әмәли нәтиҗәсен көмүдек дигәндә уртак инкас мәтбуатлардан күрелеп атыды. Әмдә сез бу ноктага кандай карайсыз?
Американың һәр кытым үткәргән сөхбәтте курык гап булып килеп, хәзер буларга аш мәгълүм дәрәҗәдә әмәли тәдбир кулланылганлыгы өчен әһвалдагы бу шулак игрилешеп атканлыгы, Хытайның көндән-көнгә хәдәрне ишеп атканлыгы, диктаторның кыйнашының, өлтүрүшнең хәдәрен ишеп атканлыгыны юқорда мә әйтеп өттем. Мен ашларны мушу турмыдыкларны җитди коеп итеш, уйгырларның үстүдәге зоравалыкны токтутуш, өзе белгән автономия канунына хөрмәт кылыш, мушу кишлек хукук ва уйгырларның азатлык өчен көрәш кылып аткан каршы күз караштыкы тәшкилатлар белән сөһбәт үткәрүш аркылы шуларның таләбе белән Хытай хөкүмәте Шарқ Түркістанның мөкүмлеген әкелеш, Хытай хөкүмәте миллионлап адамны бунда урлаштырса, Шарқ Түркістанның мөкүмлеге эмас, кошын дәүләтләрнең ва Хытайның үзенең мөкүмлегенин кандай бузылганлыгы хакыда тәфсил отырып койды.
Америка хөкүмәтедән мышын таләп кылдыгызмы?
Америка хөкүмәтедәнме бунда курык кеп булып калмаслыгын, буныңга мәлим дәрәҗәдә канун яки тәдбирләрне эшлитүчене мен ме койдым, Конгресс Кристоф Смит, Рузатын ханым, Рора Бакер бүтән конгресслармы койды, без белән бергә кергән барлык гуачыларны койды.
Рәхмәт сезгә, Рабия Кадыр ханым. Без яна йыгынга катнашкан уйгыр вәкилләрдән Рабия Кадыр ханымның ярдәмчесе, Рабия Кадыр ханымның бүгенге гуалык нуткыга тәрҗемәнлек кылган Уйгыр Америка берләшмәсенең рәисе Алым Сейтов әфәндене зиярат кылып, йыгындагы мөһим нуктылар һәм дә мәзкур гуалык бериш йыгынының әһмияте хакындагы күз карашларын сорадык.
Буны Америка Дәүләт Мәҗлесе ташкы эшләр комитеты бүген әтиген саат 10-да спат беришигына чакырып, һәм дә Хытайның өткәнге 13 елдан бери Amerika hükümeti Xitayga yani normal savdo munosabat salohiyatini bergandan keyin Xitoydagi yani o'zgarishni bo'lgan kishilik huquq masalasidagi o'zgarishlari yaxshi bo'ldim, yomon bo'ldim to'g'risida ichilgan bir isbot yig'ini. Hozir Amerika davlat majlisi bu tashqi ishlar komitetining raisining tartib barliq komitet a'zolarining hammasigacha chiqargan yakuni biz xato qildi Xitoyga buni berib, Xitoy buni bergandan keyin Uyg'ur, Tibet va o'zining Xitoy xalqini kam ko'lamda bostirib hozir undan sirt atrofga qo'shni davlatlarni taktisilib qo'rqityapti.
Kengaymichilik qilmoqda debmi? Undaqda bu ketimki yig'inda o'tirib qo'yilgan isbotlar Amerikaning bundan keyingi siyosatiga yana Xitoyga qarata siyosat yurgizishiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi sizningcha? Buni bir nima demak, hozir sal boldirmi?
Bir hisobda sal boldir deyishga bo'ladi, hamda bu yil 11 oyda hamda prezidentlik saylovi bo'ladi. Bu yerda yana Obama saylanmadi yoki Mitt Romney hozircha hamda bir nima demakda, ammo bu yerda Amerikaning davlat majlisining Xitoy hukumatiga bo'lgan tushunchasi iniq ular. Xitoy hukumatida Amerikani oldiganligi iniq. Shunaqa mayli Amerikaning prezidenti kim chiqishidan qat'iy nazar, Amerika prezidenti Xitoyga qarshi bir harakat elib berib, ya'ni Uyg'urlarning Tibet qolganlarining kishilik huquqini qo'llashga e'tibor bermasa, Amerika davlat majlisi unga qarata muvofiq tadbir qo'llanish mumkin.
Qonun qanday bir siyosat qo'llanishiga nisbatan bir muhim rol o'ynay oladi.
Nihoyat muhim rol o'ynaydi. Amerika davlat majlisining Amerika prezidentining savol so'rash ham Amerikaning ijroiya qismiga tashqi ishlar ministriga besim qilish huquq bor, ham o'g'lar o'z oliga qonun chiqarib, hamda Xitoyning kishilik huquq masalasiga qarata besim ishlatish huquq bor.
Endi sizlar nimalarni kutyapsizlar?
Biz hamda birisi Amerika hukumatining Xitoy hukumatiga ham shu kishilik huquq masalasida hozirgidek emas, hozirgidan kuchlik shaklda bir qattiqroq besim qilib, Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik bostirishlarni to'xtatamizmi, ish bo'lmaganda yangilatishga tirishishni. Undan sirt, Amerikaning davlat majlisining bu munosabatlar bilan bo'libmi, Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqining kishilik huquqini dafsani qilgan Xitoy hukumat amaldorlarining Amerikadagi agar mol mulki bo'lsin, puli bo'lsin, buni to'ng'itish ham Amerikaga kirish vizasini har qanday vaqtda rad qilish. Agar Amerikaga kelsa, ularni Amerikaning o'lchim bilan bir taraf qilish to'g'risida qonun chiqishini talab qilyapmiz.
Yig'inning natijalik bo'lganligini olqishlaymiz. Rahmat sizga, Almapandi, vaqt chiqarganingizga ziyoratimiz uchun.
Arzimaydi.
Muhtaram radio anglovchilar, yuqorida sizlar 25 iyul kuni poytaxt Washingtondagi Amerika davlat majlisi tashqi ishlar komiteti ichilgan Xitoy tahdidi ustidan tekshirish nomidagi guvohlik berish yig'ini qatnashgan Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodir xonim hamda Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Olim Seytov apandilar bilan mazkur guvohlik berish yig'indagi muhim nuqtalar haqida ilib borgan suhbatimizni oldinglar. Gulchehra tayyorladi. Diqqat bag'ningizga rahmat.